Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Good Economics for Hard Times ni Abhijit V. Banerjee at Esther Duflo ay isang aklat na pampublikong economics na unang inilathala noong 2019. Sinusuri nito ang mga usaping nagdudulot ng takot at matinding pagtatalo sa maraming bansa, kabilang ang imigrasyon, hindi pagkakapantay-pantay ng kita, malayang kalakalan, mabagal na paglago, pagkawala ng trabaho dahil sa teknolohiya, at pagbabago ng klima. Hindi layunin ng mga may akdaan na magbigay ng iisang malaking teorya para ipaliwanag ang lahat. Sa halip, ipinapakita nila kung bakit madalas kulang ang mga simpleng paliwanag at ideological na sagot bilang mga ekonomistang kilala sa paggamit ng ebidensya at masusing pagsusuri ng mga patakaran. Iginiit nila na dapat nakabatay sa aktual na datos ang pagdedesisyon. Mahalaga rin sa aklat ang pagtingin sa dignidad, seguridad at karanasan ng mga ordinaryong tao. Sa ganitong paraan, ipinapakita nito na ang mahusay na economics ay hindi lamang tungkol sa merkado at mga numero, kundi tungkol din sa makatao at praktikal na pagharap sa mga suliraning panlipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ebidensya ang panlaban sa mga simpleng kwento sa ekonomiya. Sentral sa aklat ang pagtutol ni Banerjee at Duflo sa ugaling gawing tila automatikong batas ang mga popular na ideya sa ekonomiya. Madalas sabihin na sapat na ang mas mababang buwis, mas malayang merkado o mas kaunting regulasyon upang lumago ang ekonomiya. Sa kabilang panig, may mga naniniwala ring may iisang malawakang programang pampamahalaan na agad lulutas sa kahirapan at kawalan ng trabaho. Para sa mga may akda, parehong nagiging mapanganib ang mga ganitong sagot kapag hindi sinusuri ang konteksto at resulta. Ipinapaliwanag ng aklat na ang mga patakaran ay dapat hatulan sa aktual na epekto nito sa mga tao, hindi sa ganda ng teorya o sa lakas ng paniniwala ng kampo. Ang isang hakbang na epektibo sa isang lugar ay maaring hindi gumana sa ibang lugar dahil magkaiba ang institusyon, trabaho, presyo, impormasyon, at tiwala ng mamamayan sa gobyerno. Kaya mahalaga ang maingat na pag-aral, paghahambing ng datos at pagiging handang baguhin ang paniniwala kapag hindi ito sinusuportahan ng ebidensya. Hindi nito sinasabing walang silbi ang teorya. Sa halip, inilalagay nito ang teorya sa tamang papel bilang gabay na kailangang subukin laban sa realidad. Ang mensahe ay lalo pang mahalaga sa mga debating pampubliko kung saan ang mabilis na slogan ay kadalasang mas madaling kumalat kaysa masalimuot ngunit mas tapat na paliwanag. Ikalawa, imigrasyon at ang maling paniniwalang nauubos ang trabaho. Tinutukoy ng Good Economics for Hard Times ang malaganap na paniwalang ang pagdating ng mga imigrante ay automatikong kumukuha ng trabaho at nagpapababa ng sahod ng mga ipinanganak sa bansang tumatanggap sa kanila. Ipinapakita ni Banerjee at Duflo na hindi ganun kasimple ang galaw ng labor market. Ang mga imigrante ay hindi lamang dagdag na naghahanap ng trabaho. Sila rin ay mga mamimili, nangungupahan, nagbabayad ng buwis sa iba't ibang anyo at kadalasang pumupuno sa trabahong kulang ang manggagawa. Mahalagang punto ng aklat na ang mga tao ay hindi basta lumilipat ayon lamang sa agwat ng sahod. May gastos, panganib, batas, ugnay ng pamilya, wika, at kawalan ng katiyakan sa paglipat. Dahil dito, hindi sapat ang simpleng modelo ng supply at demand upang unawain ang migrasyon. Hindi rin pare-pareho ang epekto sa bawat lokalidad o sektor. Kaya dapat kilalanin ang mga grupong maaring makaranas ng tunay na pag-adjust. Ang praktikal na implikasyon ay hindi ang pagwawalang bahala sa pangamba ng mga komunidad. Sa alip, dapat tugunan ang pangamba sa pamamagitan ng maayos na serbisyo, pagsasanay sa trabaho, at mga patakarang tumutulong sa mga lugar na mabilis magbago. Pinupunan ng mga may akda ang paggamit sa imigrante bilang madaling sinisisi sa mas malalalim na problema. Gaya ng mahinang proteksyon sa manggagawa at matagal ng kakulangan sa pampublikong pamumuhunan. Ikatlo, kalakalan, globalisasyon at hindi pantay na gastos ng pagbabago. Hindi itinuturing ng aklat na ang malayang kalakalan ay laging masama, ngunit mariin nitong tinututulan ang pagtingin dito na parabang lahat ay tiyak na makikinabang. Maaring magbaba ng presyo ang mas bukas na kalakalan, magpalawak ng pagpipilian at lumikha ng mga bagong merkado. Gayunman, may mga manggagawa at komunidad na maaring mawala ng hanap buhay kapag humina o nagsara ang lokal na industriya. Ang pakinabang ay maaring kumalat sa maraming mamimili, samantalang ang pinsala ay puro at mabigat para sa isang bayan, pamilya o sektor. Dito mahalaga ang diin ni Banerjee at Duflo sa panahon at lugar. Hindi sapat sabihing makakahanap din ng bagong trabaho ang mga nawalan. Ang paglipat sa ibang trabaho o rehiyon ay may gastos at maaaring mahirap para sa matatandang manggagawa, sa mga may responsibilidad sa pamilya, o sa mga nakatira sa lugar na kakaunti ang alternatibong trabaho. Kung walang sapat na suporta, ang pangakong pangmatagalang pakinabang ay hindi agad nasasagot ang kasalukuyang pagkawala ng kita at pagkakakilanlan. Kaya ang mas maayos na tugon ay hindi simpleng pagsara ng ekonomiya o bulag na pagbubukas nito. Kailangan ang tulong sa paglipat ng trabaho, pagsasanay na may tunay na koneksyon sa oportunidad, suporta sa mga apektadong rehiyon, at mas malakas na safety net. Sa ganitong pananaw, ang patakaran sa kalakalan ay dapat isama sa pananagutan sa mga taong nagdadala ng pinakamalaking gastos ng pagbabago. Ika-apat, mabagal na paglago, teknolohiya at ang halaga ng seguridad sa trabaho. Sinusuri ng mga may akda ang pagkabahala tungkol sa mabagal na paglago ng ekonomiya at sa posibilidad na palitan ng teknolohiya ang maraming manggagawa. Mahalaga ang kanilang pag-iingat sa mga malalaking hula. Hindi madaling matukoy kung kailan eksaktong lalago ng mabilis ang isang ekonomiya o kung gaano kabilis at kalawak papalitan ng automasyon ang mga trabaho. Para sa kanila, ang pag-asa sa isang paliwanag tulad ng sobrang regulasyon o teknolohiya lamang ay maaaring magtago sa iba pang mahalagang dahilan. Ipinapakita ng aklat na ang problema ay hindi lang dami ng trabaho. Mahalaga rin ang kalidad nito, ang katatagan ng kita at kung may paggalang at pakiramdam ng silbi ang manggagawa. Kapag hindi tiyak ang trabaho at pakiramdam ng mga tao ay napag-iiwanan sila, lumalalim ang galit at kawalan ng tiwala sa mga institusyon. Hindi kuno-kulo automatikong nalulutas ng pangakong magkakaroon ng bagong trabaho sa hinaharap. Ang diin ng aklat ay sa mga patakarang nagbabawas ng panganib sa paglipat at nagbibigay ng mas matibay na seguridad. Kabilang dito ang maaasahang suporta sa kita at serbisyong pampubliko, pati mga programang tumutulong sa mga taong naapektuhan ng pagbabago sa ekonomiya. Hindi ito pagtanggi sa inobasyon. Ito ay paggiit na ang pakinabang ng inobasyon ay dapat samahan ng institusyong kayang protektahan ang mga taong hindi pantay ang kakayahang umangkop. Panghuli, makataong interbensyon ng pamahalaan sa gitna ng polarisasyon at klima. Ang pangkalahatang paninindigan ng Good Economics for Hard Times ay maaaring ilarawan bilang matalinong interbensyon. Hindi ito panawagan para kontrolin ng pamahalaan ang lahat. At hindi rin ito pagtitiwala na laging kayang ayusin ng merkado ang bawat suliranin. Para kina Banerjee at Duflo, may malinaw na papel ang pamahalaan sa pagbibigay ng seguridad, serbisyong pampubliko at proteksyon laban sa mga panganib na hindi kayang harapin ng individual ng mag-isa. Ang ganitong pananaw ay mahalaga sa usapin ng hindi pagkakapantay-pantay at pagbabago ng klima. Kapag ang mga benepisyo ng paglago ay napupunta sa iilan, habang ang kawalan ng katiyakan ay pasa ng nakararami, tumitindi ang pakiramdam na hindi patas ang sistema. Samantala, ang pagtugon sa klima ay nangangailangan ng sama-samang pagkilos dahil ang pinsala at benepisyo ay hindi nakakulong sa isang mamimili o negosyo. Hindi sapat ang personal na pagpili lamang kung kulang ang pampublikong infrastruktura, malinaw na tuntunin at koordinasyon. Kasabay nito, kinikilala ng aklat na politikal ang pagpapatupad ng mabuting patakaran. Maaring mabigo ang kahit makatwirang programa kung walang tiwala ang publiko o kung minamaliit nito ang karanasan ng mga naapektuhan. Kaya ang compassion o malasakit ay hindi dekorasyon sa economics. Bahagi ito ng praktikal na disenyo ng patakaran dahil mas nagiging posible ang kooperasyon kapag ang mga tao ay tinatratong may dignidad at boses. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang Good Economics for Hard Times ng mga estudyante, guro, gumagawa ng patakaran, mamamahayag. At karaniwang mambabasang nais umunawa sa maiinit na usaping pang-ekonomiya ng lampas sa maiikling pahayag sa balita at social media. Kapaki-pakinabang din ito sa mga Pilipinong nag-iisip tungkol sa migrasyon, kalidad ng trabaho, presyo, ayuda, proteksyong panlipunan, at epekto ng pandaigdigang pagbabago sa mga pamilya at komunidad. Hindi ito aklat na nagbibigay ng mabilis na reseta para sa bawat problema. Ang pakinabang nito ay tinuturuan itong magtanong ng mas mahusay anong ebidensya ang mayroon, sino ang nakikinabang, sino ang nasasaktan, at anong suporta ang kailangan upang maging patas ang paglipat tungo sa pagbabago. Naiba ito sa maraming aklat sa popular na economics dahil hindi nito ipinipilit ang isang engrandeng ideolohiya, maging ito man ay lubos na pagtitiwala sa merkado o malawak na kontrol ng Estado. Sa alip, pinagsasama nito ang empirikal na pagsusuri, malinaw na pagpapaliwanag at seryosong pagtingin sa dignidad ng tao. Ang lakas ng aklat ay ang paglalantad nito sa limitasyon ng mga modelong sobrang simple para sa magulong tunay na buhay. Maaring may mambabasang magnais ng mas detalyadong plano sa pagpapatupad ng bawat mungkahi, ngunit malinaw ang mahalagang ambag nito. Ipinapaalala nitong ang mabuting economics ay masusing makinig sa datos, umamin sa kawalan ng katiyakan, at magdisenyo ng patakarang hindi iniiwan ang mga taong pinakamahirap umangkop sa pagbabago. Kung gusto mong sumuporta Abhijit V. Banerjee, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.